catedra.
U večerašnjoj katedri čućete zapis sa devete duhovne večeri koja je u nedjelju 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije održana na Prevlaci. Te večeri na Prevlaci monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka pročitala je tekst o uzdržanju i duhovnoj slobodi.
Uzdržanje vraća u prvobitnu lepotu. Vraća u Bogu ustanovljeno stanje rajsko za čoveka, u stanje sposobnosne poslušnosti Bogom zadane. Ono obuzdava, ono u samovolju, ružnoću, sve dovodi u poredak, da sve bude blagočino, dobrom poretku, onako kakvim ga je Bog stvorio. Uzdržanje nas vraća Bogu, prefinjuje. Duša ljudska postaje talana, prijemčiva da primi Duha Svetoga. Uzdržanje uziže iznad prolaznog, daje opit duhovnog blaženstva, divote, krasote, u kojoj je sve odmereno, čisto, celomudreno, dostojanstveno, lepo, istinito, svetlonosno. Uzdržanje je svo puno čistote i istine. Ono vraća čoveka u stanje dostojanstva, na značenje čovekov, ono kako je Bog zamislio čoveka i onog stanja kakvom čovek treba da bude, kada je spreman za večan, za nebeski život. Ono je toliko puno lepote, toliko uzdiže čoveka, toliko ga vraća Bogu, pokazuje me da je neuporedivo blaženije stanje neprolazne radosti i čistote, bilo kakve prolazne privezanosti. Čovjek koji se uzdržava Hrista radi, u njemu živi Duh Sveti, već ovdje živi predukus neba. I to nisu samo prazne priče, to je realnost. Duhovna realnost koju opetno doživljava onaj koji živi uzdržanju Hrista radi. Ovdje govorimo o blagodatnom uzdržanju, uzdržanju od zla, od mraka, uzdržanju od greha, od porobljenosti, u apsolutnoj slobodi koju nam Duh Sveti daje. Duhovnu slobodu čovjek stiče kada se iznutra u sebi pridržava svih duhovnih zakona pravoslavne vere, svih pravila i kanona crkve i blagoslova nadležnog episkopa i igumana, ako je monah, i blagoslova svog duhovnog oca. Ta usvojena unutrašnja poslušnost, to dobro na prihvaćeno stanje poslušnosti, ono oslobađa čoveka duhovno, da za njega ne važe neke spolješne norme, jer on to sve ima duboko u sebi i on se potpuno predao rukovođenju Duhom Svetim. Kako su se pustinjaci rukovodili? Oni su bili sami, ali su oni u sebi ispunjavali sve one zapovesti i norme duhovnog evanđelskog života kao da su uopšte žiću, kao da su među stotinama. Kako su se rukovodili i urodili Hrista radi ludi? Oni od spolja nisu izgledali da se pridržavaju ustaljenih normi, ponašanja ili logike, ali su se oni savršeno pridržavali u sebi svih crkvenih kanona i zakona i svih blagoslova kao i dejstva Duha Svetoga koji ih je rukovodio. Duh Sveti rukovodi preko naše savesti, također i molitvom. Ako molitva ide lagano i osjećamo blagodno dejstvo u duši, sve u redu. Ako počinje da staje ili se pomrači ili oteža, znači da treba da vidimo što je uzrok toga i da otklonimo to. Ili neka naša nebogugodna misao, ili nešto što nije po Božoj volji, ili nešto što nam nije blagosloveno, ili nije na korist spasenja. Ako nije ništa od toga, onda može da bude atak zlih duhova, od njihove zavisti na naše dobro stanje. Ili atak duhovni od nekoga od ljudi kojima je iskušenje naše bogugodno življenje. U svakom slučaju treba da se pozabavimo time i da zavapimo Gospodu to otkloni. Ako je do nas, da se pokajemo, odbacimo što ne valja, ako je do drugih, da se molimo Bogu za pomoć. U svakom slučaju, svoje vrline treba skrivati, jedno zbog smirenja, da bi se čuvali smirenjem, drugo da ne bi iritirali sa njima svoje bližnje, koji nisu u tako dobrom stanju, a treće da bi manje bili izloženi napadima zlih duhova, koji napadaju tamo gde vide da je riznica bogata. Sloboda u duhu se dobija kada je čovjek stekao stanje bezstrašća, znači kad se odrekla svoje volje, kad izbavlja silom Božijom i svojim trudom od svega grehovnog, od Boga dobija taj dar, a sa tim darom tu slobodu. Tada čovjek sledi dejstvo duha u sebi, a od Boga prima blagotni dar osuđivanja, bistro oko duše i uma da uoči. Duh mu postaje bistar, pročišćen, on duhom sagledava sve. Njegova volja je oslobođena od samovoljnih poriva, on često stoji u poslušnosti crkvi. To mu daje smelost pred Bogom i slobodu. Njegov duh je u stanju besrašća, nevezan za ikog i išto sam za Boga i u poslušnosti svom duhovnom ocu. Od besrašća dolazi sloboda, jer ko se sa grehom sveže, njegov je rob. Duhovna sloboda nije da svako radi što hoće, nego da bude slobodan od zla, od greha, od mraka, od strasti i da njegov um, duša, srce, volja, njegov duh, da budu potpuno ispunjeni duhom svetim. Da sve sile čovekove budu nevezane za greh, već da Bog vlada svim silama čovekovim. Nevezano za greh, to je sloboda duha. Nevezano za mrak, to je sloboda. Nema ni zloupotrebe odnosa ni prema čemu, tu je savršena sloboda duha. I čovjek može nesmetano kao anđelske sile da služi Bogu celim bićem. Bestrašće je sloboda od sebe samoga. Ispunjenje celog bića čovekog silom Božijom. Bestrašće je stanje večnosti, da čovjek ne živi više u svom palom stanju, nego živi Hristus u njemu. Ono sveto Jovanovsko, da se ja smanjujem, a Hristus u meni da raste. Bestrašće je potpuno predavanje ruke Božije, potpuno puštanje da sila Božja ispuni sve naše sile i moći i celo naše biće. Tada čovjek bestrasno misli, bestrasno rasuđuje, bestrasno osjeća, bestrasno govori. Uzdržanje treba početi od malih stvari, pa kad ono pređe u naviku i čovjek osjeti lepotu toga, on će sam posle da čuva u sebi takvo stanje. Ovo stanje dolazi kao dar od Boga kad čovjek prvo pokaže dobru volju za to i želju da se izbori sa zlom i porobljenošću makove vrste. Ako se radi o uzdržanju odeći, onda će čovjek nositi nešto umereno, ne su više jarke boja koje privlače pažnju, ne neka ekstravagantna odela koje također skreću pažnju bližnjih, nego će nositi odeću prosto jer tako nauže savest i moral da čovjek ide obučen, a ne zato da bi njome privlačio. Odeća također da bude pristojne dužine i širine. Ako u ponašanju, skromno, smjerno ponašanje i uvijek privlačilo Božju blagodat. Umeren govor, blagi tih, ne preglasno govorenje, smijanje, uzdržljivo, ne nasilovanje tuđe volje svojom pričom, imanje mera u govoru. Paženje na svaku reč, što govorimo i kako govorimo. Ako se radi o pogledu, da pogled ne bude drzak, da ne bude pun zla, da ne provocira druge, da ne vrši nasilje na stanje drugog čoveka, da bude sa poštovanjem drugoga. Najbolji primjer za to i opis toga mogli naći u životu Majke Božije, gdje tri svetitelja opisuju njen izgled odeće i ponašanje. Sveti Ambrosije, govoreći o životu na zemlji prečice Djeve Bogorodice, ovako opisuje njeno duševno svojstvo. Ona beše djeva ne samo po telu, nego i po duhu, smirana srcem bogomudra, ne brza na reči, stalno čitala sveto pismo. Bila neumorna u trudovima, celomudrena u razgovorima, govoreći sa ljudima kao pred Bogom. Ona nikoga nije vređala, nego svima dobro želala. Nikada se nikoga, ni ubogog čovjeka, nije uzgnušala, niti se kome podsmehnula, nego je sve što bi videla pokrivala ljubavlju svojom. Iz usta njenih ništa ne izlazilo što nije izlivala blagodat. Sva njena dela zračila su najzvišenijim besomošću. Spolješnji izgled njen beše odraz unutrašnjeg savršenstva njenog blagosti i nezlobljivosti. Tako kaže sveti Ambrosije. Kod svetog Epifanija Nikifora nalazi ovakav opis duševne svetosti iz spolješnjeg izgleda presvete Bogorodice. U svemu ona beše otmana i postojana. Govorila vrlo malo i to ono što je potrebno, korisno i dobro. Svakom je ukazivala čast i poštovanje. Sa svakim čovjekom je vodila odgovarajući razgovor, ne smijeći se, ne uzbuđujući se i ne gnevajući se. Rasta je bila srednjeg, boja njenog lica bila kao boja zrna pšeničnu. Kosa je bila svetlo smeđa i malo zlatasta. Pogled živi pronicljiv. Oči su bojem svojom podsjećale na zrele masline. Obrve povijene tamne. Nos ne kratak, usne kao boja ruža slatko reče. Lice ne okruglo, niti oštro, već malo poduže. Ruke i prsti podugački. U nje ne beše nikakve gordosti, u svemu prosta, bez i najmanjeg pritvorstva, bez ikakvog mekuštva. Ono isto vreme beše oličenje najizušenije smjernosti. Hvaljene njene behu proste, bez ikakvih ukrasa, kao što to pokazuje povezač od presvete glave njene koja se do sada sačuvala. Jednom rečju o svemu njenom beše prisutna ogromna blagod Božija. Ako se govori o uzdržanju jelu, treba čovjek da jede umereno, pomalo svega, da ne bude koja jela više voli, koja manje, da jede prosto da bi održao život. ne zato da bi se naslađivao određene hrani i da količinski ne preteruje sa merom dede da se naprede. Za piće isto važe. Ako se tiče volje, da čovjek ne vrši nasilje nad voljom drugog čovjeka, da čovjek obuzda svoju volju, da ne čini zlo, da se pokora volji Božoj da je sledi. U mislima čovjek treba da se uzdržava tih misli, da ih molitvom preseca odbija, da se bori protiv njih, ako ih već primi. Ako čovjek ima 10 odela, da se uzdrži da ne kupi 11, već da rasuje da mu to nije nužno. Ako već ima cipela, da se uzdrži da ne kupuje još jer već ima. Ako čovjek ima namještaj koji je stariji, ali još u dobrom stanju, neka se uzdrži od kupovine novoga jer je ovaj još dobar. Ako ima 10 knjiga koje hoće da pročita, neka se uzdrži i pomalo čita samo jednu da bi mu bio slobodan za molitvu. Vidjet će lepotu tome da mu to bude vezan jedino za Boga. Uzdržanje od grijeha skoncentriše sve sile od Boga u čoveku da se ne rasipaju i ono sabira duhovno. Ono je kao stari sin iz priča o budnom sinu koji stalno drži zajednicu sa Bogom, stalno u očevom domu. Da nema uzdržanja, mi smo rastavili sve sile od Boga na spolje, utrošili bi sve u ovaj svet koji zavodi svojim obmanama. Uzdržanje nas kao uzda drži u veri, u živom odnosu sa Bogom. Uzdržanje je sila koja nas sabira u dubinu duše koja ne dozvoljava da mi svoje dare od Boga izgubimo na ovakve zabave i površni sjaj. Ona drži nebo u nama da mi ne siđemo sa njega, da ne iskoraknemo kad truleži, da iz tog obilja ne iskoraknemo kad smrtnom životu, već da uvek čuvamo u sećanju to da smo stvorili za večnost sa Bogom. Ona vraća čoveka iz porobljenosti materije u duhovnom. Iz zanetosti materije vraća ga u trezveno obitavanje u večnom životu. Večnost je naša istina. Realni svet je duhovni svet. On je pun sile Božije, sile vaskrsenja, sile koja ne uništiva. On je istina i život. Obmana je demonska još iz raja koju je Adamu i Evi servirala zmija, da je materijalni život na ovoj zemlji veća realnost od duhovnog i besmrtnog. Život ovdje je pun slabosti, vezan i zavistan od vode, vazduha, jela, sna, od hiljadu stvari i traje jedva 70, 80, 90 godina, a mnogima i manje. Zar nas je za to stvorio Gospod? Očigledno da nije. I nije smisao ovog života da 80-90 godina jedemo, spavamo, igramo i pevamo, nego da celo srce, um, volju saberemo u pokajanju, u vapaj Gospodu. Da se potpuno vratimo očišćeni i ubedljeni, ukrepljene vere, u večnu zajednicu sa Bogom. Da pripremimo duh za život u besmrtnosti. A da bi živjeli u raju, u besmrtnosti, moramo da odbacimo uzdržanjem sve nagovore ovog sveta, da se vežemo za njega, da odbacimo sve pokušaje da ga gledamo kao jedini svet posle koga nema života. I da prihvatimo celim bićem, umom, srcem, voljom, istinu, da je ovo samo prolazna faza nakon koje kao đaci koji polože ispite počinjemo da živimo posle punim životom, ispunjeni celovito božanskom blagodaću, obloženi u stanju taborske svetlosti, čiji je svedok bio sveti prorok Ilija koji nas je danas ovdje sabrao. Treba da budemo u stanju kad volja ne sledi čulima, nego je poslušno delovanje Duha Svetoga, kad duh ne gleda od spoje stvari, nego sabrano u srce i duhovno rasuđuje, kada srce ne obitava u duševnim osjećanjima, nego je postao središte svih sila, voljnih i misalnih, sabranih u Bogu. Kada se Hristos preobrazio pred učenicima na gori Tavoru, oni su pored njega čuli i videli i proroka Ilije i Mojsija, kako govore sa njim. Tri apostola koji su simboli vere, nade i ljubavi, sveti Petar, Jakov i Jovan, videli su tri stanja u duhu, tri sedmice, Ilijinu, Mojsijevu i Hristovu. Prvo stanje vrline, podviga, askeze, truda, uzdržanje, sveti prorok Ilija. Drugo stanje mudrosti, duhovnog znanja, bogoviđenja, predstavnik sveti prorok Mojsije. I treće stanje suzrcanja i potpunog oboženja, stanje potpune blagoti je Hristos. Da bi došli do ovoga trećeg, moramo proći kroz ovo prvo i usvojiti ga kao princip života i kao duhovnu lepotu. Amen. Amen.
U programu je učestvovao glumac Branislav Platiša, koji je pročitao narodnu epsku pjesmu Propast carstva srpskog i natpis na mramornom stubu na Gazimestanu.
Poletio soko tica siva od svetinje od Jerusalima i on nosi ticu lastavicu, to ne bio soko tica siva, već je bio svetitelj Ilija. On ne nosi tice lastavice, već je knjigu od Bogorodice. Odnese je caru na Kosovo, spušta knjigu caru na koleno, sama knjiga caru besedila. Care Lanzo, čestito koleno, kome ćeš se privoleti carstvu? Ili voliš carstvu nebeskome, ili voliš carstvu zemaljskome? Ako voliš carstvu zemaljskome, sedlaj konje, priteži kolane, vitezovi sablje pripasujte, pa u Turke juriš učinite. Sva će vojska turska izginuti vojska, ako voliš carstvu nebeskome. A ti sakroj na Kosovu crkvu. Ne vodio i temelj od mermera, već od čiste svile i skerleta, pa pričesti i naredi vojsku, sva će tvoja izginuti vojska, ti ćeš, kneže, s njome poginuti. A kad care saslušao riječi, misli care, misli svakojake, mili Bože, što ću i kako ću? Kome ću se privoliti carstvu? Dajiću carstvu nebeskome, dajiću carstvu zemaljskome. Ako ću se privoliti carstvu zemaljskome, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Car volede carstvu nebeskome, a negori carstvu zemaljskome, pa sakroji na Kosovu crkvu, ne vadio i temelj od mermera, već od čiste svile i skerleta, pa doziva srpskog patrijara i 12 veliki vladika, te pričesti i naredi vojsku, istom kneže naredio vojsku, na Kosovu udariše Turci. Mače vojsku srpski knez Lazare, u Laze je silan Srbalj bio, 77.000, pa razgoni po Kosovu Turke, ne dadu se ni gledati Turkom, da kamori bojak biti s Turci, tad bi Laza nadvladao Turke. Bog ubio Vuka Brankovića, on izdade tasta na Kosvu, tada Lazu nadvladaše Turci. I pogibe srpski knez Lazare i njegova sva izgibe vojska, 77.000. Sve je sveto i čestito bilo i milo me Bogu pristupačno.
Večeras ćemo govoriti o uzdržavanju duhovnoj slobodi, ali pre nego što čujete slovo o tome, čućete jedan divni primjer uzdržavanja u reči. Tekst u kome nema suvišnih reči, svaka reč je Duha Svetoga i sa dubokim značenjem istine, to što natpis na mramornom stubu na godine stanu.
Čoveče, koji srcom zemljom stupaš, bilo da si došljak i lodašnji, ma koga si i ma šta da si, kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kosti u mrtvih, te s njima kameni stup, mene krsto označeno i kao stek, vidjet ćeš kako posred polja uspravno stojim. Da ne promijeneš i ne previdiš kao nešto zaludo i ništavno, no molim te priđi, pristupi mi ovoj ljubljeni i razmotri riječi koje ti prinosim, a iz toga ćeš razumjeti zbog koga uzroka, kako i zašto ja stojim ovdje. Istinu vam govorim, ništa manje od živoga da ću vam iznijeti u suštini sve što se zbilo. Ovdje negdje bijaše veliki samodržac, čudo zemaljsko i Riga srpski zvani Lazar, knez veliki, blagočašća pobožnosti, nepokolebivi stup, bogopoznanja, pučina i mudrosti dubina, oginjeni um i zaštitnik stranaca, tužnih, smilovanje i utješitelj, koji izvole sve što Hristos hoće. Uz ovoga sam po svojoj volji i sa svima svojima bezbrojnim mnoštvom, koliko je pod rukom njegovom, muževi dobri, muževi hrabri, muževi vaistinu u riječi i u djelu, koji se blistaju kao zvijezde svijetle, kao zemlja cvjetovima šarenim, odjeveni u zlato i kamenjem dragim ukrašeni, mnogi konji izabrani i zlato sjedalni, sve divni i krasni konjenici njihovi, sve plemenitih i slavnih, kao kakav dobri pastir i vođa, mudro privodi jaganjce svoje. I da u Hristu dobro skončaju i prime mučenja vijenac i višnje slave učesnici budu, i tako složno veliko mnoštvo zajedno sa dobrim i velikim gospodinom, dobrom dušom i vjerom pretvrdom, kao na dvoranu krasnu i mnogomirisnu hranu, na neprijatelje se ustremiše i pravog zmaja zgaziše i divlju zvijer umrtviše i velikog protivnika i nesitog ada sve proždirućeg, velim Amurata i sina njegova, Aspidin i Guin porod, Štene Lavovo i Vasiliskovo, pa sa njima i ne malo drugih. O čuda Božjih sudova, uhvaćen di hrabri stradalac, bezakonim agarijanskim rukama, i končinu stradanja krasno samo prima, i mučeni Hristom postaje veliki knez Lazar. Ne posjeće ga niko drugi ljubljeni do sama ruka toga ubice sina Amuratova, i sve rečeno svrši se leta 6897. od stvaranja svijeta, mjeseca juna 15. u utorak, a čas je bio 6. ili 7. ne znam, Bog zna. Mir i radost svima od Gospoda, jer su mir i radost najvažnija bogatstva ovog i onog sveta. Zatim svi mi čeznemo. Možemo imati na kugli zemaljskoj što god poželimo, a da nemamo mir i radost. A mir dolazi od izvora mira, od Gospoda. Kada se Gospod obratio svojim učenicima, kada su oni zatvorili vrata zbog straha od Judeja, prvo što im je uputilo bilo je: mir vam. Gospod će vas nagraditi mirom ako se izmirite i okrenete apsolutnom dobru, a apsolutno dobro je Gospod Bog. On želi da mi imamo jednu božansku osobinu, smirenje. To je ta božanska osobina. Gdje god smirenje caruje, bilo u porodici, bilo u društvu, ono iz sebe izvija mir i radost. Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu i ljubav. Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovjek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju, mi dobijamo utehu i snagu. Ako se mi okrenemo izvoru života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misle pune dobra, jer dobre misli, dobre želje daju mir i utehu svuda. Moramo se misleno izmeniti. Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve ono što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli. Gospod zapoveda da volimo svoje neprijatelje, ne zbog njih, nego zbog nas samih. Treba oprostiti sve od srca. Kada se oprosti sve od srca, sve je oprošteno. Mi smo tada saučesnici mira. Tada mir čini radost i utehu svima oko nas. Svi osjećaju naše misli mirne i tihe. Kada je domaćin u kući opterećen brigama u porodici, niko nema mira i pokoja od njegovih misli, čak ni mala deca u razvoju. Zato oni koji rukovode kućom treba da se predaju Gospodu, da mu se mole i da shvate da je Gospod svemogući, da nas Gospod teši. Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, a osobito u dušama koje traži Gospoda, izvora života, mir Božji se svuda seje. U Starom zavetu piše: Sine, daj mi srce svoje. Gospod je jedina uteha i anđelima, i svetima, i svima koji ga traže. On je jedini beskonačan. Profesor je rasejan, on je takav i takav. Moli da Gospod da blagog anđela i profesoru i tebi. Ako zavoliš profesora, tako ćeš lako odgovarati i dobiti ocenu. Kada se profesor i učenik pomire, među njima više nema mislenog rata. Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelja, tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem, neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća. Sveti oci kažu: sej ljubav, pa ćeš ljubav žnjeti. Sej mir, pa ćeš mir žnjeti. Nemoguće je da steknemo mir ako smo puni zavisti i zlobe. Ako se ne oslobodimo od te paklene osobine, kako ćemo u večnost? Jedini je Gospod koji može da nas izmeni. Duh se vezuje mislima. Kakva nam je karakterna osobina ovde, takvi prelazimo u večnost. Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je božanski sud. Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira, ni pokoja. Karakterna osobina ovdje na zemlji je osnovna za prelazak u večnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatno blagodati i u tim dušama nema osobina ovoga sveta. Čovjek može stalno da ga vređa, a on se ne vređa. Čovjek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rođena i rukovođena svetim duhom. Pitali su svetog Serafima Sarovskog: šta je cilj našeg života? Vraćanje u naručje Oca Nebeskog. Mi remetimo mir. Gospod nas tada ostavlja sa našim mislima. Eto nam stradanja. Nema sile koja može da poruši milost Gospodnju. Zato mučenici nisu osjećali stradanja. A ako su i osjetili, utešio ih je tihi Gospod. Kada blagodat Svetog Duha ozari dušu, ona više ne osjeća stradanja. Posle Gospoda nemamo veće dobro od svojih roditelja. Gospod kaže: ja sam taj koji začinje plod u utrobi majke. Roditelji su oruđe u rukama Gospodnjim. Gospod blagosilja brak. Potrebno je vreme da se popuni broj onih pavših anđela koji su otišli sa Satanom, a Bog je i za njih duhove zlobe Bog. Oni su visokointeligentna bića, ali za njih nema ni mira, ni pokoja. Mi moramo tražiti utehu od bližnjih, budući da smo stvoreni ograničeni vremenom i prostorom i ne možemo da damo beskonačno, ali mi zato tražimo beskonačno. Tražimo mir beskonačni, radost beskonačnu, sve beskonačno. Ali naši najbliži ne mogu sve da nam pruže. Svi smo ograničeni i u stalnom smo ratu sa zlim mislima, jer su pali duhovi puni zlobe. Zli duhovi napadaju preko misli, ubacujući zle misli u čovekovu glavu. Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnogo reči lepog primjera života i kako treba uputiti bližnje da to rade, ali da li ćemo moći to da ostvarimo? Vidimo osobu mirnu, tihu, sve prašta, sve trpi. Taj primjer nam ostaje uvek, jer i mi želimo da ga steknemo. Ali kako? Okrenimo se ka apsolutnom dobru, srcem, mislima i celim svojim bićem. Sjedinimo se u apsolutnoj ljubavi sa svojim stvoriteljem. Treba biti neprekidno u molitvi. Treba moliti presvetu majku, anđela i svete, da nas učvrste svojom zaštitom, da ga tako silno ljubimo, jer tada ćemo biti blaženi i ovdje i u večnosti. Bog je ljubav i sreća koja ispunjava sve koji ga traže. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe, eto nam mir. Ako su nam misli negativne, eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro. Božja energija svuda deluje, a osobito u onim ljudima koji su se okrenuli ka Gospodu. Bog je mir. On je uteha i radost svima. Zato vam želim mir i radost od Gospoda. Roditelji imaju veliku vlast nad svojom decom. Da li su oni dobri ili loši, to je njihova stvar i oni će za to odgovarati. Mnogo se u svijetu strada zbog nepoštovanja roditelja. Moj otac je bio mnogo dobar čovjek. Imao sam i mislio sam da je trebalo da uloži mnogo više u mene. Preosjetljiv sam. Rođen sam 1914. Nisam smeo da uputim takve misli ocu. Ne vredi što sam bio bistro dete. Nisam video da sam ja upropastio svoj život. Kada je trebalo nešto da se ostvari, a ono propast. Lekari su rekli, neće živjeti više od 5 godina. Bio sam težak, plućni bolesnik. Htio sam da posvetim svoj život Gospodu, pa sam otišao u manastir. Gospod će otvoriti put najbolji za decu. Gospod će oprostiti. Gospod je milostiv. Ako se mi molimo Bogu za njih, nemoguće je da to ne utiče na njih. Misli su ogromna snaga. Odmah nam se otvori put i znak. Monah se u staro vrijeme molio da mu presveta Bogorodica ukaže šta je to monah. A presveta majka mu je rekla, monah je molitvenik za ceo svet. Ako mislima ratujemo sa profesorima i roditeljima, nema dobra. Gospod žali svoja stvorenja što tako pate, ali uzalud kad neće da se pokaju. Dok dođe starac svetom Antoniju, kaže da je veliki grešnik i da je mnogo grešio. Hoću da mi ti kažeš da li za mene ima pokajanja. Molit ću se Gospodu da mi on otkrije, a ti dođe za nedelju dana. I Gospod mu je otkrio. Znaš li ko je onaj starac? Ne znam. To je Satana. On hoće od mene da čuje da li ima pokajanja. Ima pokajanja. On je duh. I stalno je u pokretu. Treba da stoji na jednom mjestu 3 godine okrenut ka istoku i da se moli. Oprosti Gospode moju preostalu zlobu. I starac je došao nakon nedelju dana. Da li si pitao za mene? Jesam. Treba da stojiš 3 godine okrenut ka istoku i da se moliš, oprosti Gospode moju preostalu zlobu. Odskakutao je na jednoj nozi jer je znao za to, ali neće da se pokaje. Nema neoprostivog greha. Nema greha koji će porušiti milost Gospodnju. Sveti oci su se interesovali šta je to hula na Svetoga Duha i dobili su odgovor. Hula na Svetog Duha je upornost u nepokajanju i protivljanje istini. Uzalud ti nekome govoriš da je Bog svuda prisutan i da je životodavac kad on to neće da čuje. Treba pripremiti srce da se u svetom pričešću sjedini sa Gospodom. Post je potreban za smirenje tela, jer kad se telo smiri, smirit će se i duša. Crkva je propisala kako treba postiti. Srce treba pripremiti, mi možemo ništa ne jesti, a da nam je srce zlobno i pakosno. Kako da primimo sveto pričešće kada ne podnosimo pojedince? Uzet ćemo sveto pričešće, ali ne za spasenje, jer smo zadržali paklene osobine koje su zle. Post je priprema za smireno srce. Sveti oci kažu, onaj koji nije poslušan, uzalud posti i moli se Bogu. poslušanje je veće od posta i molitve. Kad sam bio mlad, nisam razumeo uputstva svetih otaca, ali kasnije sam video da je to tačno. Ko ne smiri srce i ne očisti ga od zlih misli, uzalud posti. Gospod je sav mir, sva radost. Treba pripremiti srce da bude krotko, smireno. U suprotnom, uzet ćemo sve to pričešće na osudu, a ne na spasenje. Zato se i molimo da nam pričešće ne bude na sud, nego na spasenje. Ko obilazi manastire da vidi spomenu, arhitekturu, freske, vratit će se kući prazne duše. Međutim, ako je pobožna duša, ako obilazi radi svoje duše, da bi stekao mir, spasenje, vratit će se pun utehe. Magija deluje tamo gde nema molitve, ni čvrste nade u Boga. Jednom prilikom je došla jedna mlada žena. Završila je političke nauke, ali je jako pobožna. Udala se za lekara, čovjeka koji je već bio oženjen. Samo je mjesec dana bio u braku kad ga je prva žena napustila. Njen muž ima starijeg brata koji je isto lekar. On se tri puta ženio i sve tri žene su ga napustile. Njihova majka je isto lekar i profesor medicinskog fakulteta. Ona živi sa sestrom i bavi se crnom magijom. Retko dolazi kod sina. Međutim, došla je jednog dana ljuta i rekla snaje. Ja sam oterala onu ženturaču od svog sina, ali tebi ne mogu ništa. Ona mađijom tera duhove zlobe da dosađuju snaji kako bi ona napustila muža. Ali ta žena, snaja, je molitveni. Ona revnuje za gospoda. Pošto je duh zlobe ništa ne može, vraća se na babu, pa baba igra pipirevku. Vraća se na onog koji je njega poslao, pa se njemu sveti. E, nakon toga, kada je dete propakalo, rodilo se, baba je opet došla i pitala snaju, da li onaj Bilmez voli svoje dete? Pa kako ne bi volao, kaže ona. Znači, još ga voli. Ulazi sin, plače i kaže ženi, znaš, ne mili mi se da uđem u stan. Znam da mi sve ovo čini majka, ali ništa ne mogu. Spaljivanje mrtvih nije hrišćansko delo. To je delo savremenog sveta da bi što manji prostor zauzelo telo. Ako je čovjek pobožno živeo, telo je blagodaću Svetog Duha osvećeno i kao telo ne smije da se spali. Gospod nije stvorio telo da se spali. Zna se još od praroditelja Adama da čim duša napusti telo, treba prah prahu, treba staviti telo u zemlju, jer spaljivanje nije hrišćansko delo. One majke koje uništavaju plod svoje utrobe čine veliki greh. One uništavaju život. To je veliki greh. Bog začinje plod, a one ga uništavaju. Treba iz dubine duše da se izmene i da ne ponavljaju takav greh. Takva žena se osuđuje kao ubica. Nijedna životinja na zemaljskoj kugli ne ubija svoje mladunče. Jedino razumno biće ubija svoje dete. Ako ostane u nepopravljivom stanju, bit će osuđena kao ubica. Pitanje je da li će moći da prođe kroz mitarstva. Nema neoprostivog greha osim neokajanog greha. Veliki je greh našeg naroda, neokajan greh. Čitava su sela nestala. Bio sam mlad kada je u Vitomici bilo 110 kuća, a sada ih nema ni polovina. Žalosno je što ćemo mi Srbi biti manjina. Doći će sa strane i naselit će se. Velika je greška od strane građanskog zakona da se zemlja deli na decu. Na zapadu nije tako. Jedan ostaje na zemlji, a ostali se zaposle. Ne valja da se dele male parcele. Naši Romi nemaju ni kuće ni kućišta, pa je opet puna čerga dece. Uvijek su zadovoljni, uvijek veseli. A naši imaju hleba, pa ni sa hlebom neće da imaju dece. Žalosno je to. Treba da se popravimo ako možemo. Majka je majka i svi smo vezani za majku. Mnogi naučnici su bili blagodarni prema majci, zato je se sećaju. Majka nam je karakterna osobina. Kada majka ode u večnost, mi smo ožalošćeni. A to je naša greška. Mi treba da se molimo, jer ona potrebuje naše molitve, a ne žalopojke. Mnogo mi smeta kada smo ožalošćeni. To je velika greška. Pa mi smo hrišćani. Umjesto da budemo blagodarni Bogu za sve, da mu se molimo da se upokojena osoba ubroji među anđele i svete, mi tugujemo. Zbog toga i deca i majka mnogo pate u večnosti. Jedna majka imala ćerku koja je bila njoj jedina nada. Međutim, ćerka se razboli i umre. A pošto je bila pobožna, Gospod je odvede u raj. Njena majka je želela da je sanja, ali ćerka nije imala potrebu da se javi majci jer je bila u rajskim nebesima. Zato je majka išla kod vračara i gatara i jedna je vračara rekla da pre izlaska sunca izađe na grob, da uzme flašu i da nešto uradi i čeka da joj se ćerka javi. I majka je to uradila i ćerka joj se javila i rekla: Majko, a šta si mi to učinila? Zašto si me tražila? Bila sam u rajskim naseljima, a sada više ne mogu da se vratim. Što se nisi pomolila Bogu? Toliko me je tuga opteretila da ne mogu da se vratim Gospodu. Ne mogu da se vratim tamo gdje sam bila opredeljena. Ne treba tugovati za umrlima, već se treba Gospodu moliti da im On da evanđelska naselja. Tuga sve remeti. Ona ometa mir koji su oni dobili od Gospoda. Zato treba da budemo molitveni, jer tugovati za svojim rođenima nije hrišćanski, to je neznabožački. Mi se ovdje pripremamo za večni život, treba da smo blagodarni Bogu, treba da se molimo Gospodu da im oprosti greh i da činimo dobra dela za spomen. E, to se prima. Samo Gospod može da oslobodi dušu od paklenih uza. Zato najviše da se molimo Gospodu i tamo gdje ima svakodnevna liturgija da se mole za pokojne. Dok je vladika Nikolaj bio u životu, pitali su ga da li ima spasenje za one koji se nisu kajali u životu. A rekao je: ima. Ako se neko moli za takvu dušu 40 dana i više, liturgija je golgotska žrtva, Gospod se žrtvuje. Gospode, omije grehe onima koji su ovdje spomenuti tvojom častom krvlju. To je najveća žrtva koju mi hrišćani možemo da učinimo. Kada sam bio mlad monah, mučilo me pitanje: zašto onaj koji iskreno traži Gospoda toliko strada? Zašto se toliko muči? Ne mogu više, Gospode. Legnem, u snu vidim sebe na uzvišenju, vidim kako ide vojska od istoka ka zapadu. Nije zemaljska vojska, nego nebeska vojska. Svi su ravni, isti. Samo jedan ide korak ispred svih i pevaju: za cara slave, za cara nebeskog, mi borbu vodimo, zlo da pokorimo. Pevam ja sa njima: za cara slave, za cara nebeskog, mi borbu vodimo, zlo da pokorimo. Kako ćemo zlo pobediti? Ljubavlju. Za cara slave, za cara nebeskog, mi borbu vodimo, zlo da pokorimo. Mnogo znači kad u kući ima molitvenik. Molitva privlači Božju blagodat. To osjećaju svi domaći. To osjećaju i oni kojima su srca ohladnela. Zato se treba neprestano moliti. Otac Tadej.
Svojim pjesmama veče je uljepšao muzičar Asim Sarvan, koji je između ostalih otpjevao i svoju novu pjesmu o svetom proroku Iliji, napisanu i komponovanu za ovu priliku i izvedenu prvi put.
Sada ćete čuti Asima Sarvana i pjesmu o svetom proroku Iliji. Ovo je prvo izvođenje, sada novo je napisao tekst i
muzika.
svetim učnicima pravoškim i također liturgija u suzama.
Zatvorenici u zatvorima, berimo nas i u kelijama. Šefovi država i prosjaci, svi smo nam ušići poiskama si leden morski. Molitvama u suzama molim za milost na sudu tvojemu, tako da spasem svoj život pod zuk. Ako se pred mojim spase od istoga. Prognani nepravdom obmanuti, kraljevi sužnji i pokvareni, isti za krst drugčiji, sektaši pravedni izgubljeni u pustini. Molitvama u suzama mi molim za milost na sudu tvojemu, kako da spasem svoj život od zna. Thank you. svojim nebo nam se javlja. Vasilije sveti, čedo pravoslavlja.
Mirisom svih
pejano kolo da igramo. Ajde, jano, ajde, dušo, kolo da igramo. Ajde, jano, ajde, dušo, da se pogledamo.
Oprostite na ovim greškama koje su nepredvidive, ali dogode se. Šta da radimo? Hvala vam.
Tanja Aleksić, dramaturg iz Beograda, čitala je dio razgovora sa starcem Svetim Pajsijem, Svetogorcem o drskosti i nemanju časti.
Starca Pajsija, Svetogorca, u stvari to su odgovori njegovi na pitanja nego duhovnog čeda, ako se zove bestidnost, u svojoj drskosti i nemanje časti. Iz knjige Duh Boži i Duh ovoga sveta. Govori dramaturg iz Beograda, Tanja Aleksić.
Bestidnost proteruje pobožnost. Starče, odakle dolazi bestidnost? Bestidnost je drskost i ona daleko izgoni strah Božji, kao dim koji koristimo da bismo otirali pčele od košnice. Starče, kako da se oslobodim bestidnosti? Smatraj sebe manjim od svih. Za to je potrebno mnogo smirenja. Kao najmanji treba da prema svoj braći svojoj imaš poštovanje i čestovanje. Svoje misli treba da izlažeš smireno, ne pokazujući se kao onaj ko sve zna. Tada će te Bog posjetiti i napredovaćeš. Pasivna bestidnost je tvoj najveći neprijatelj, jer to izgoni blagočešće. Obično za bestidnošću sledi buntovništvo i u početku se rađa neosjetljivost i nezainteresovanost za male grehe, na koje se čovek malo po malo navikava i na njih počinje da gleda kao na nešto prirodno, normalno. Tako međutim u duši ne ostaje ništa drugo da uznemireno. Čovek čak ne može ni da razume šta mu je, jer mu je srce spolja zaprljano, pa ne osjeća koliko je tvrdo. Kakav je starča odnos prostodušnosti i bestidnosti? Jedna je stvar prostodušnost, a druga bestidnost. Prostodušnost u sebi ima blagočešća i nečeg dečijeg. Bestidnost je bezobzirnost. I u neposrednosti ima puno bestidnosti. I u neposrednosti i u prostodušnosti mnogo puta se, ukoliko čovjek ne pazi, krije mnogo bestidnosti. Kaže neko, ja sam po karakteru neposredan ili ja sam jednostavan. I onda govori bestidno, a da to i ne shvata. Međutim, drugo je prostodušnost, a drugo je bestidnost. Starče, šta je duhovno sabiranje? Duhovno sabiranje je strah Božiji sa dobrom mišlju. Taj strah, njegovo prisustvo, donosi radost i toči med u srce. Duhovni med. Vidiš jedno malo detence koje je stidljivo, poštuje svog oca, stidi se i od stida ne gleda svog oca. Ako nešto hoće da pita, pocrveni. Da ga staviš u ikonostas. Drugo dete razmišlja, to je moj otac. I bezobzirno istupa napred. A kada nešto želi, zahteva da mu se da i udara nogama kao da preti. U dobroj porodici deca žive slobodno. Postoji poštovanje, ali deca nisu pritešnjena, nema vojničke discipline. Deca se raduju svom ocu, svojoj majci i oni se raduju njima. Ljubav ne poznaje sram, kaže Ava Isak. Postoji strah, ali sa dobrim razmišljanjem. U ovakvoj ljubavi postoji čestovanje i poštovanje i ona pobeđuje strah. Neko je stisnut, okleva, ali se i plaši, jer ne postoji stvarna sabranost. Drugi je sabran, ali se ne plaši, jer stvarno ima duhovno sabranje. Kada je neko duhovno sabran, osjeća radost. Detence tako voli svog oca i svoju majku, ali je i bezobrazno na neki način, jer se ne plaši da će ga istući. Uzim očev šešir, iako je ovaj oficir, baca ga i raduje se. Ona ima jednostavnost, ali ne i bestidnost. Treba da razlikujemo jednostavnost, prostodušnost od bestidnosti. A posle čuješ devojku koja sedi besposlana kako govori majci. Mama, donesi mi čašu vode, da bude hladna. E, nije hladna, rekao ti da mi doneseš hladnu. Tako počinje i posle govore, zašto da se žena plaši muža? U strahu je međutim poštovanje, a u poštovanju ljubav. Žena treba da poštuje muža, a muž treba da voli ženu. Ali danas je sve uniženo. I porodica se raspada jer su evanđelje bacili pod noge. Žena treba da sluša, govori muž. Ali ako nemaš ljubavi, drugi te ne čuje. I ne možeš ni čašu vode da mu potražiš da ti donese. Kada neko poštuje drugoga, samog sebe poštuje. Ali sebi ne polaže računa. U poštovanju drugoga može biti často ljublja. Ali ako se čovek pazi, onda to izbegava. Poštovanje starijih. Starče, često sam ružno govorio sa starijima. Shvatam da sam grešio i to ispovedam. Kada to razumeš i ispovediš, malo po malo ćeš omrznuti sebe sa dobrom mišlju. I smirit ćeš se. I tada će doći blagodat Božija, a ova ružna navika će nestati. Starče, više puta sam govorio bestidno, iskušavajući ljubav braće, ali se plašim bez obrazluka. Ne može tako, ti si još mlad. U jednoj porodici odrasli su ti koji kušaju decu i sa njime se igraju, a ne mali sa odraslima. Tako se raduju i mali i veliki. Ne ide da jedno dete iskušava svog oca ili majku. Ne ide da jedno dete iskušava babu ili dedu. Zamisli da neko dete sa dobrim namerama krene da davi oca za vrat. Ali kada odrastao začikava dete, ono se raduje i zadovoljno je. Tako i odrastao postaje kao dete i zajedno se raduju. Starče, kada svoje mišljenje kažem nekom starijem, a on mi kaže nešto za šta mi razum govori da nije ispravno, treba li da se sa njim saglasi? Ne, ne treba da se saglasiš sa nečim što je zlo. Treba da kažeš ono što je ispravno, ali na dobar, ispravan, odgovarajući način. Možeš to ipak ovako ili onako. Kaži to kao svoje mišljenje ili možeš da kažeš ja imam ovako mišljenje. Tako se kao magnetom privlači blagodat Božija. Ima i onih koji po navici, a ne iz namere, iznesu svoje mišljenje na bezobrazan način. Međutim, svakome, kakav god bio, treba poštovanje starijih. Ali i stariji na neki način očekuju poštovanje. Iako ima nekih grešaka, ima i svojih dobrih strana, ima i iskustava. Ti kada se pitaju, kaži svoje mišljenje smireno i sa poštovanjem, ako u sebe i ne veruješ da je baš onako kako ti kažu, jer drugi može da zna nešto što ti ne znaš ili o čemu nisi razmišljao. Kada je neko mlad, kada na primjer čuje raspravu o nekoj stvari i misli da je ono što ono tome misli najispravnije, Ako vodi računa o sagovorniku, treba da kaže, izgubio sam misao. Ako je sagovornik sa nekog ko je po godinama stariji, treba da kaže, izmače mi jedna ružna misao. Ako neko kaže i nešto što je tačno, ali pri tome nema odgovornosti za drugog, to se kaže da je drskost. Kada govorite o starijima, mislite li na godine ili na duhovni život? Uglavnom na godine. Jer vidiš, onaj koji je uznapredovao u duhovnom životu poštuje onoga koji je po godinama stariji od njega. Starče, da li je prirodno da čovjek više poštuje nekog koji je mlađi, ali je duhovno više napredovao, od nekog koji je stariji, ali je napredovao manje? Ne. Ovo nije pravilno postavljeno. Ako je neko stariji, treba ga poštovati makar zbog godina. Starijeg ćeš poštovati zbog godina, a mlađeg zbog duhovnosti. Kada postoji poštovanje, tada i mlađi poštuje starijeg, i stariji mlađeg. U poštovanju je ljubav. Apostol Pavle kaže, podajte svakom što ste dužni. Kome porezu, porezu, kome čast, čast. Ako mlađi prigovaraju starijima, to je zlo. Ovo je tipično za današnju mladež. Ali pismo nam govori, ako ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo. A ne kaže, ako ti zgreši otac tvoj. Današnja omladina razmišlja sa protivljenjem, ne shvatajući to. I takav način razmišljenja smatraju prirodnim. Govore bestidno i kažu ti, rekao sam jednostavno, iskusni su prvi duhom ovoga sveta, koji ništa ne poštuje. Nema poštovanja u odnosu mlađih prema starijima i mladi ne razumeju kakvo je ovo zlo. Kada mlad čovjek bez poštovanja govori starijima, da bi tako navodno izrazio svoju ličnost, šta očekuješ? Potrebno je mnogo pažnje. Savremeni duh ovoga sveta kaže, ne slušajte roditelje, ne slušajte učitelje. Zbog toga su najmlađa deca danas najgora. Odrasli također škode to istoj deci, jer se kao njihovi roditelji ne shvataju kako im zlo čine time što im se dive i smatruju ih pametnim kada govore bestidnosti. A posle će neko od takve dece hteti da postane monah. Koliko li je truda potrebno da takvo dete postane dobar monah? Kada majke ne vode računa, uništavaju svoju decu. Majke su tu najodgovornije. U Rusiji, ako se nešto i promenilo, to je zato što su se majke krišom držale vere i blagočestivosti i što su na taj način pomagale deci. Dobro je da još uvek ima malo pažnje u hrišćanskim porodicama, inače bi se skroz sve iskvarilo. Mogu li takva deca starče kada odrastu ako žele kasnije da se promene ili da postanu monasi? Ako veruju da nije dobro ono što su činili, Hristos će im pomoći. Ako u čoveka uđe dobra uznemirenost, onda prima blagodat. Ali ako smatraju da imaju pravo i govore igumano ili igumaniji, kakvu diktaturu imamo ovde, ko je čuo za ovako nešto u današnje vreme, kako će se ovo ispraviti? Dolazili su ponegad i kaluđari sa nemirom da mi govore ovakve gluposti. Malo po malo poštovanje se sasvim izgubilo. U gradskom prevozu gledaš malu decu kako sede, a stari stoje. Mladi sede sa nogama jednim preko drugih, a odrasli stoje umjesto da ustupe mesto nekom starijem. Ali mladi ne daju, platio sam, kaže, za ovo mesto i nastavljaju da sede ne izvinjavajući se nikome. Kakav je duh nekada vladao? Žene su sedele sa desne i leve strane ulice, a kada naiđe sveštenik ili neko stariji, ustajale su i deca, njihova su se ovome učila. Koliko su puta ustajale? Stariji i ozbiljniji ljudi sa zvanjima razgovaraju, a deca ih bezobrazno prekidaju u razgovoru da bi pričala gluposti i to smatraju uspehom. Da pomisle da prekinu ništa od toga. Treba da ih posramiš da bi prekinuli, drugačije ne ide. Nigde u otačniku ne stoji da mladi tako govore. Nekada mladi nisu govorili pred starijima i bili su srećni zbog toga. Nisu čak ni sedeli tamo gde sede odrasli. A ako je neko dete ružno govorilo svojim roditeljima, nije smelo da izađe napolje od stida. I na Svetoj gori, ako neko nije bio sed, nije sedeo za pevnicu. A danas vidiš kako poju iskušenici i oni koji još nisu ni iskušenici. Tako neće naučiti da je zajedničare u poštovanju i blagočestivosti. Možeš videti i učenike kako se obraćaju rektoru koji je vladika, preosvećeni rektore, da govorimo kao jednaki. Eto dokle je sve stiglo. zlo je što ti kažeš, zato što sam rekao ne shvatam, ne kaže oprosti, imam li blagoslov da kažem jednu reč. Može da bude i besmislica, nego reč po reč kao da to nema nikakvog značaja. Tvoje mišljenje i moje mišljenje. Shvataš, ovaj duh je nažalost ušao i u duhovni život monaštva. Poslušaj iskušenike kako govore. Rekao sam to tom starcu, a on me ne razume. Reći ću mu ponovo. Dobro, kako ćeš mu to ponoviti? To je kao da kažeš starac se nije popravio. Zato kaže ne mogu da iznesem svoje mišljenje, da skočiš u vis od takvih stvari. I na kraju ti kaže ožalostio si se, oprosti. Oprostit ću mu, ali ne zbog toga što je rekao, već zbog toga što mi je krv jurnula u glavu.
Monahinja Stefanida pročitala je drugi dio razgovora sa svetim starcem Pajsijem.
U nekom slovu starca Pajsija su to gorce. Prače, kod ovih narašta postoje jedno raspoloženje za svojim i svakome sude. Da li tako bilo i nekada? Ne, nekada nije bilo tako, to je duh ovoga vremena. Danas nije dovoljno što osuđuju lajke, što osuđuju političare, crkvene ljude, danas sude i svetiteljima, dolaze do toga da sude i Bogu. Bog je kažu u tom slučaju treba da učini nešto. Nije postupio ispravno. Bog to nije trebao da učini. Čuješ li taj razgovor? Dete moje, kuda ideš? Zašto? Govorim po svom saznanju. Kaže ti, ne svata koliko u tom ima bezobraznosti. Duh ovoga sveta uništuje mnoge dobre stvari. Tako lošem stanju bogohulstvo zlo napreduje. Posuđuje Boga i uopšte se ne dotiče što je to bogohuljenje. Imaju oni koji su odrasli i ako imaju i malo pameti počinju da osuđuju. Ovo je zbunjen, ovo je slab, drugi radi tako i tako, govore i nikad im se ne izvinjavaju. Dođe jedan u kolidi i kaže mi, Bog ovo nije trebao tako da učini. Može što ti rekao mu da jedan kamenčić držiš u vazduhu da lebdi. Ove zvezde koje gledaš nisu samo okrugle lopte koje sijaju. Ove su čvrsta tela koje se okreću i koje se tako drže, a ne padaju. Koliko ja znam, to ne bi trebalo bude tako rečeno. Čuješ li ti ovaj razgovor? Zar mi da sudimo Boga? Dođe logika i nestade vera u Boga. I šta god da mu kažeš, odgovaram. Oprosti, ali moje znanje mi govori drugačije. Zar ne mogu da kažem ono što znam? Šta Bog sluša da pričamo? Srećem te da to ne uzima za zlo. U starom zavetu je zapisano kako Bog govori Izraelcima. Proterajte Hananejce sasvim iz zemlje. Bog je znao zašto je to rekao. Ali neki od njih rekao što to baš nije čovjeku ljubilo. Odbacimo to, nemojmo to učiniti. Međutim, kasnije su zapali nemoral u idolatriju i svoju decu su žrtvali idolima, kako što kaže psalm, sve što čini Bog zna zbog čega čini. Neki besedno govore, zašto bi Bog činio takve strašne stvari. Tako počinju suđenje i nakon toga u čoveku nestaje svakog duhovnog stanja, te više nema ni malo blagoti Božje, da bi shvatio malo dublje, da bi dakle shvatio zbog čega je Bog tako postupio. To zašto predstavlja suđenje, preuzmaša njegoizam. Neki mladi starče pitaju zbog čega je bilo potrebno da Hristos bude razapet. Sve nije Bog mogao da spasi svet na drugačiji način. On nas je spasao na takav način nije na ljudima da pitao zašto to nije drugačije radio. Ima i oni koji govore Bog uopšte nije stradao, svi su žrtvovao. Jedan otac bi prema mom mišljenju pre pristao da sam strada nego da strada njegov sin. Koliko je to muka za jednog oca da žrtvuje svoje dete za druge? Kad ne razumiješ šta je to ljubav, šta možeš da im kažeš? A jedan drugi mi kaže, Adam imao dvoje dece, Abelja i Kajina. Gde je Kajin kasnije našao sebi ženu? Ali ako neko pažljivo čita stari zavet, vidjet će da je Adam rodio mnogo sina i ćeri nakon Sita. Kajin je pobegao u planine nakon ubistva svoga brata, pa nije znao da je žena koju uzeo njegova sestra. Tako je Bog to ustrojio da ljudi budu iz jednog kolena, da ne bi postao zloba i zločin. Činio to Bog da bi ljudi rekli od isti smo praroditelji od Adama i Eve, da bi se tako izbjegla ljudska zloba. I uprko svemu tome vidiš kakva sve zla postoji danas. Šta sam sve čuo od takvih neki koji dolazi u kolegiju? Kažem, boli me glava, a nema spirin. Nakon toga odlaze tužno. Ne razumeju što sam im rekao da me boli glava i govore, toliko smo se trudili da dođemo ovde da bi nam on rekao kako ga boli glava. A drugi mi čak pitaju da ti donesem spirin. Bestidno si izgoni blago od Božja. Potrebno mnogo pažnje. Neuredno nepažljivo postupanje je prepreka za božansku blagod. Nedostatak čestitosti je najveća prepreka za približavanje blagoti Božje. Koliko su mladi neposlušni, toliko se više udaljavaju od blagoti Božje. Sloboda ovoga svijeta ne proteruje samo blagočestivost, nego i svjetsku mudrost. Došli su tako u kolivi neki mladići i viču o svom ocu. Ej, tata, imaš li cigare? Popuši se moje. Na što to liče? Čak i da puše, treba da puše krišom. Danas kao da to nije ništa. Kako da na koncu ne ostavim sasvim bez blagoti Božije. Danas devojke vređaju svoju braću pred roditeljima, koriste takve prljave reči, a otac ništa na to ne kaže. Meni se kosa na glavi diže kad to čujem. Kad ostanem sam, kažem i više nego što treba. Okruženje koje vlada u svetu i roditelji u svetu uništavaju svoju decu. Sve to na okruženju mnogo štete nanosi. Malo je mladi koji su sabrani čestiti. Mnogo je više mladi koji su besni divlji, a to je zato što se ponaša bestidno. Mnogi roditelji mi dovode svoje dece i govore, oče moje dete, đavo imano. A vidim da nije đavo imano, neka Bog sačuva. Malo je mladi koji su stvarno đavo imani. Mnogo je više oni koji imaju jedno spoljašnje iskustvo sa demonima. Đavo im dakle spolja naređuje, nije u njima, ali od spolja on završava svoj posao. Odakle to potiče od bestidnosti? Kada se deca sa bestidnošću obraćaju starima, blagod Božja se udaljuje. Kada se udaljuje blagod Božja, deca postaju divlja i čine bezakonje. Sa druge strane, deca koji su blagočestija, koji imaju poštovanje, koje slušaju svoje roditelje, svoje učitelje starije, stalno primaju blagod Božja i imaju njegov blagoslov. Njih pokriva blagod Božja. Sa velikom čestovanjem Boga, sa velikim poštovanjem prema starijima, u dušu dolazi velika blagod Božja, koja je raduje dok je blagod sasvim nabasjala. Blagod Božja ne dolazi na one koji se bune. Ona dolazi na one koji revnuju, koji su razboriti, koji se pokazuju blagočestije. Takvi imaju pogled koji zrače. I što više poštovanja imaju prema roditeljima, toliko više primaju blagod Božju. Onaj, međutim, ko pocenjuje i ko počinje, ne želim ovo, želim ono drugo, i ko to čini bezobrazno, takav uskoro postaje bunđija, postaje đavo, jer đavo znači klevetnik, ali znači protivnik. Zato je neprijatelj đavo želao da svoj tron postavi iznad prestola Božijeg. I da svi mladi koji vrše volju njegovu postaju buntovnici. Ako se ovi mladi ne pokaju, ako se ne izvuku iz talasa koji davi i ako nastaje da se besedno ponašaju, tada Bože sačuvaj. Nastaje dvostruko ostavljenje, dolazi u situaciju da i o Bogu govore ružno i sasvim potpadaju pod vlasnih duhova. Poštuju oca i mater svoju. Dokle su stigla današnja deca, ne drže ni jedno mišljenje, nemaju poštovanje, ali su egoisti i nervozni. Zloupotrebljavaju slobodu. Dete kaže svojim roditeljima, prijavit ćete vas policiji. Dete koje ima 15 godina i koje je napravio veliki prekršaj, kada ga otac ošamario, napiše tužbu i tuži oca sudu. A otac na suđenju kaže, nepravedno mi tu sudite, jer da ga nisam tada ošamario, zatvorio bih moje dete u zatvor. Tada ne biste patili vi, nego bih ja patio. Priđe dečaku, udari mu dva šamara i reče, zbog ova dva šamara me osudite, a ne za one. Sada me stavite u zatvor, jer sam ga za malu stvar udario. Želim da kažem dok su stigla deca. Na ovaj način danas razmišljaju. Nekada su nas roditelji tukli, udarali nam šamare, ali nam nisu dopustili da nedolično govorimo. Dobili smo batine koje milovanje, a da se i ne suprostavljamo i da ne znamo da li smo pogrešili mnogo ili malo. Verovali smo da su i batine za naše dobro. Znali smo da nas roditelji vole kada nas kažnjavaju, kada nas čuvaju i kada nas su šamare. Jer šamar i milovanje i čuvanje roditelja sve, kako bi to reklo, iz ljubavi. Kad roditelj bio svoje decu srcem uzrti, a dete kada dobije šamar zaboli ga obraz. Veći je bol u srcu roditelja od bola na obrazu. Majka što god da radi deci, bilo da ih kažnjava ili da ih bije ili da ih miluje, sve to čini iz ljubavi. Sve to dolazi iz istog materinskog srca. Kada međutim deca to ne razumeju, kada govore besedno, suprostaju se i tvrdoglave, tada izgoni sebe blagod Božije i tada podažu govoreći demonskim uticajima. Znači, neka deca kažu da im škodi ljubav roditelja. Nemaju pravo, kada deca imaju u sebi revnost, onda im ne škodi ljubav roditelja. Ako iskoristavaju njegovu ljubav propašće. Ako dete ima štete od roditeljske ljubavi, onda je ono u suštini poremećeno. Dok bi trebalo da blagodare Bogu za svoje roditelje, za ljubav njihovu, ono se žalosti što ga vodi putem vrline. Neka druga deca i nemaju roditelje. Šta reći? Ako neko dete ne vidi svoje roditelje kao dobročinitelje, ako ih ne voli, tim pre, ako roditelji imaju straha Božeg, kako je moguće da tako dete poštuje i voli Boga? Veliko dobročinitelje i oca svih ljudi, što u mladalačkom dobu inače teže razumeti. Prostite, ovo je malo duži citat Saša Pajsija, ali povezano s ovim uzdržanjem, temom uzdržanjem. Sad ćete čuti još jedan put Asima Sarvana i pesmu njegovu od 70 prevočkih mučenika koju on napisao povodom ovih naših svetih mučenika na prevoci.
večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa devete duhovne večeri koja je u nedjelju 2. avgusta održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Ove večeri monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka pročitala je tekst o uzdržanju i duhovnoj slobodi, a u programu su učestvovali glumac Branislav Platiša, muzičar Asim Sarvan i dramaturg iz Beograda Tanja Aleksić.